10.07, dobar dan.
Dobar dan, talasi prvog programa Radio Beograda, srede je počinje magazin Puls.
Elizabeta Arsenović, Mirjana Nikić sa vama i ove srede prepodne. Ali možda ne baš do 12. Ili možda ne sve vreme.
Tako je.
Imamo neke važnije događaje koji zahtevaju da budu objavljeni u trenutku kada se događaju. Reč je naravno o konferenciji za novinare koja je najavljena za negde oko 11 časova i mi ćemo je prenositi. Naravno, očekuje se saopštenje u vezi sa hapšenjem Gorana Hadžića.
Do 11, u svakom slučaju, Puls pulsira na načine koji ste navikli na talasima Radio Beograda 1. Bavit ćemo se i ove srede, interesantno, karnevalom. Znate da smo prošle srede bili u Vrnjačkoj Banji.
Pa to je potpuno namerno. Dakle, sad hoćemo da objasnimo onako
tako je,
iscrpno.
Tako je. Znači, prošle nedelje je bilo from the face of the place, sa lica mesta.
Bile smo baš na karnevalu. A sada bismo
usred srede karnevalske nedelje u Vrnjačkoj Banji. A ove nedelje, s obzirom da takođe nešto vezano za karneval traje, ali u Beogradu.
Imamo, i to još od sredine maja.
Jeste, imamo drugi deo priče, vrlo naučan.
Do 31. avgusta u Etnografskom muzeju ovde u Beogradu traje izložba koja se zove Na kraju i na početku karneval i bavi se ovom, da tako kažem, ovim fenomenom koji je vrlo star i ima duboko ukorenjenu tradiciju u ponašanju naših predaka, čak i uz neke određene izmene i usavršavanja ili, da tako kažem, uklapanja sa novim dobima, ja vam govorim naravno o ovim današnjim, on traje vekovima.
Pa ćemo, od antičkog vremena.
Tako je, pa ćemo čuti...
Na tvoj omiljeni način, od antike.
Pa antika, da. Mi kad bismo se svi vratili u antiku, divno bi nam bilo.
O karnevalu, dakle, danas iz naučnog ugla, ali naravno nada sve zanimljivo. Upravo tako i jeste studija ili katalog, kako god želite, koji prate izložbu u Etnografskom muzeju u Beogradu, dr. Vesne Marijanović, na kraju i na početku karneval. Dakle, čućete mnogo o ovom fenomenu koji kod nas do sada nije na ovakav način bio istraživan. Dakle, ovde na jednom mestu, na 50-ak stranice, dakle, možete dobiti srž onoga što jeste fenomen karnevala u svetu i kod nas.
Ima razlike, negde su to, gledajući po tradiciji, dakle, manifestacije koje su mnogo i više se na njih obraća pažnja, s obzirom da ih mnogo ima i povezane su ih sa nekim praznicima, ali često ako pomenete Rio, onda je to samo radost života možda i čak tamo i nije. Čuli smo da je u Evropi zapravo koren karnevala.
To je evropska tradicija koja se zajedno sa iseljenim evropljenima iselila na ostale kontinente, ponajviše Južna Amerika u tom smislu poznata. No, da ne dužimo dalje.
Tako je.
10:11, sa vama do podneva u studiju Radio Beograda 1, Vesna Gemović, Miroslav Antonijević, Ružica Ćirić i, kao što rekao smo, Mire i Beti, jer je srede i počinje Puls.
Sigue.
10:14, talasi Radio Beograda 1 i magazin Puls.
Puls i ove sedmice i ove nedelje stalno hoću da kažem kalendarima, ne znam, to sam se prebacila još prošle nedelje kad smo bili u Vrničkoj banji o karnevalima i drago nam je što ovde kod nas u gostima možemo da pozdravimo dr. Vesnu Marijanović iz Etnografskog muzeja u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Autor ove izložbe o kojoj ćemo govoriti, zapravo koja će nam biti povod da govorimo o karnevalima. Izložba se zove Na kraju, na početku karneval i traje još uvijek u Etnografskom muzeju sve do 31. avgusta.
Jeste, do 31. možda će koji dan uči u septembar, ali to je...
Počelo je za noći muzeja, ali tako?
Malo pre, nešto uoči, 12. maja je otvoreno povodom konferencije, međunarodne konferencije, regionalne, koja je bila posvećena nematerijalnom kulturnom nasleđu i koja je bila održana u Etnografskom muzeju, te večeri se otvorio i izložba o nematerijalnom kulturnom nasleđu.
A to jesu karnevali.
Ako bismo se vratili negde na izvor kada je ovoj priči reč, onda bismo mogla možda da stavimo pod znak pitanja doba godine u kojem se, evo na primjer, ovi naši takozvani turistički karnevali po Srbiji održavaju to leto. Nije li tačno to da su karnevali bili zapravo manifestacije koje su se održavale na prelazu iz, to jest na vrhuncu zime, pred postove, pred tamo negde ili na prelazu između zime i proleća? Kako bi
to na prelazu između zime i proleća, ako govorimo baš o karnevalu, i malo pre je bilo dobro ova asocijacija vaša priča o kalendaru i zapravo bi mogli da se kasnije nadovežemo i na kalendar, jer karnevalom zapravo se obeležavalo u zapadnom mediteranskom i srednjoevropskoj civilizaciji, se obeležavalo kraj tog zimskog perioda, ali isto tako se obeležavao ulazak u post, jer je vezano za uskršnje praznike, odnosno onih 40 dana u rimokatoličkim zemljama pred post. Naravno, tome pandan postoji
odatle,
i u pravoslavu.
Odatle
i
email, tako da objasnimo.
Karnevale, izbacivanje mesa iz upotrebe, znamo da u katoličkoj civilizaciji, uopšte u religiji, nije potpuno izbacivanje namirnica životinskog porekla, jer se konzumira i sir i jaja, mleko, ali meso se ne konzumira sve do Vaskrsa, odnosno Uskrsa. U pravoslavlju naravno dolazi potpuna zabrana konzumiranja namirnica životinskog porekla, ali mi sad govorimo i o tom materijalnom delu karnevala. Zapravo to jeste jedan pripremni period kada se i telo i duša priprema da bi iskajavala grehe, da bi prosto se postepeno čistila do velikog praznika na čemu se i zasniva samo hrišćanstvo.
A može li se reći da je taj karneval sa čitavom tom, da kažem, ikonografijom, gde znamo da postoji ne samo maske, nego dopuštene su mnoge stvari koje inače u životu možda smo suspregnuti nekim moralnim i drugim normama, da je to nešto što nagoveštava da ćemo od sutra da se ponovi, ili ne od sutra, ali u nekoliko sledećih dana,
upravo
potpuno
sutra,
drugačije, upravo od sutra, da budemo drugačiji i da zaboravimo na razuzdanost, uslovno rečeno.
Beste, opet samo malo vremenski da pojasnim, taj neki pripremni period traje mnogo duže nego što mi mislimo, i obično kad mi sad i danas svodimo našu običajnu praksu, govorim našu, mislim na civilizaciju, uvijek mislimo jedan dan, par sati i to je gotovo i mi smo obavili ritual. Ne, u prošlosti je to sve imalo neku svoju simboliku, neko svoje značenje, neku svoju metonimiju, prenosilo se na nešto. Tako da je to trajalo duži vremenski period. I negde od Sveta tri kralja, ako govorimo za rimokatoličku civilizaciju, znači 6. januar, kod u pravoslavnom delu od bogojavljenja, počinjalo je pripremni taj period, pa onda kod pravoslavaca imamo mesopusnu nedelju, pa onda imamo siropusnu nedelju, pa na samu nedelju kao bela nedelja, kada se sad raščišćava sa svim tim hrane, u ovom smislu, samo u onom simboličkom smislu. Ali mi sad hoćemo da raščistimo sa svim zlim stvarima, sa svim zlim mislima i da uđemo prosto kao neka vrsta katarse u taj period i dočekujemo najveći hrišćanski praznik. To je ono što je crkva i crkva sa veliko nije uspela da uopšte u ljudskoj populaciji, u čovečanstvu izbaci zapravo to ponašanje, malo pre ste pomenuli antiku, i to jeste bio taj neki kritični period kako je narod spoznavao da šta se dešava i kroz čega on prolazi, odnosno priroda tada potpuno je zamrla. Zima je, sve je mrtvo, a od bujanja prirode zapravo zavisi egzistencija, zavisi opstanak čoveka. I sve one Saturnalije, Luperkalije, Brumalije, Dionisije, sve ono što se događalo bilo na vizantijskom ili ovom zapadnom delu mediteranskom, sve to imalo neko svoje značenje koje je trajalo i po dva meseca. Jer kad se započne oko, sad uslovno rečeno, negde oko 20. decembra Saturnalije, kad su započinjale, pa je trajalo sve do početka proleća. Hrišćanski kalendar je zapravo sve to iseckao, pa mi sad imamo maskirane povorke, kolektivne nastupe u nekim krajevima zimi dominantne, a negde imamo u proleću, odnosno na početku proleća, i to je ono što sad se iskristalisalo kao karneval, karnevale ili karnenavalis, to je druga mogućnost,
da
kažem, jeste,
da, to je manje poznat, tumačenja.
To sam pronašla isto u starim rečnicima, gde recimo stari Rimljani su još zakupljali sve ono što je negativno u njihovom okruženju i kao jedna vrsta broda bacano je u more svo to zlo, onako da potone. E, posle su to bili razni platoji koji su se izvrtali u more, i to je zapravo carnes navalis, kola puna zla koja se izbacuju. I to je jedno od tumačenja prema nekim evropskim i svetskim naučnicima, da ne mora samo da bude vezano za hranu, nego da je vezano kompletno za ponašanje i onu veru da u tom nekom mrtvilu da nam se događa svašta i ružno.
Možda samo na kraju ovog segmenta razgovora da kažemo, bez obzira na naš sadašnji doživlje, da kažemo nas ljudi 20. i 21. veka o karnevalu kao nečemu izuzetno veselom, raspusnom, šarenom i tako dalje, karneval je vrlo ozbiljna stvar.
Jeste, to je bio i moj jedan cilj, da pokažem, radeći od 91. godine intenzivno na toj temi i u Evropi, a evo i na ovim našim prostorima. Zapravo shvatila sam da mi sve što se tiče kostimiranja maske i kada su bitni ti kolektivni nastupi, povezujemo za dečiju igru, za dečije maskembale i karnevale, i uopšte više ne tretiramo u onom svetlu ozbiljnom kako jeste bilo gotovo u Evropi 18. 19. veka. Nažalost,
da, značajan društveni i kulturni fenomen, je li tako?
Jeste.
Libertad también. Slušate prvi program Radio Beograda.
Časa 27 i po minuta. Magazin
pa sta, sad će
Puls
skoro biti 10:28.
Da. Magazin Puls na talasima Radio Beograda 1. Podgrevamo leto karnevalskom atmosferom i ove srede, prošle nedelje iz Vrnjačke banje za trajanja karnevalske
da,
nedelje.
Da, ovom letu baš nije potrebno podgrevanje, ali dobro, ako baš hoćeš.
Optimalno je za ove letnje karnevale, tako da se svi pomalo osjetimo kao da smo u Riju. Makar na taj način. Vesna Marjanović je naša gošća ove srede u studiju. Ona je autorka studije Na početku i na kraju i na početku karneval.
A je stvarno prati... Vesna, izvini Elizabeta, zašto ste napisali na kraju i na početku, a ne na početku i na kraju?
I tu dolazimo do također nečega što je vrlo važno za, i vezano za karneval, a to je jedno posebno računanje vremena, eto tako da kažem.
Jeste, pa evo, sve to malo zbunjuje koji se ne uključe onako baš u temu, ali karnevali jesu na kraju. Oni se događaju upravo, kako sam malo pre rekla, na kraju jednog tog vegetacionog ciklusa. Priroda se probudila, trajala, pa je zamrla, pa umrla i sad treba ponovo da se probudi. I upravo je na toj, u toj pukotini, na toj granici sada jedan kolektivni nastup zajednice koje treba da doprinesu buđenju prirode. To je sad ona druga strana karnevali, uopšte tog nastupa pred proleće, kada određenim radnjama, kako se verovalo, tim imitativnom magijom se utiče na posticaj plodnosti. I toga ima i u našoj kulturi, na ovom našem balkanskom podneblju, toga ima i ono što je predstavljeno, bar svedeno i simbolično na izložbi kroz povorku žilova u Benšu, valonskom delu Belgije. I zato je karneval na kraju i na početku. Ali isto tako odnosi se i na kult predaka, zato što ti preci koji su davno pokopani, od njih se isto očekuje pomoć da pomognu da se probudi ta priroda i da se oni određenim opet darovima, ako govorimo o našem području, o Beloj nedelji, o povorkama, na neki način pod navodnicama umilostive i da pomognu u buđenju vegetacije.
A nije li
i zato je to taj da. Kraj i tu kad, a opet u kulturi kad posmatramo ciklično to vreme, sve što se rodi, traje, umire i ponovo se rađa. Mm-hmm. I zapravo to priroda kultura jednako, naravno u kulturi taj život se nastavlja, ako sad odemo malo u veru, nastavlja se na opet pod navodnicama, na onom svetu naša duša nastavlja taj život, nije ono telesno, ali se nastavlja.
A nije li karneval u svoj prirodi po nečemu, na primjer, barem po ponašanju onih učesnika ili uopšte programima te vrste, ima malo izvrnut red stvari? Nije li to imanentno također karnevalu,
to,
da sve bude obrnuto?
I to je sve obrnuto i tu je apsolutna inverzija.
Ja se izvinjam, koleginica nam je upravo ušla u studio, s obzirom da smo rekli da ćemo tokom ove naše emisije pratiti i važnije vesti koje se tiču današnje objave da je uhapšen Goran Hadžić.
Nataša Rakitić iz naše informativne redakcije. Nataša, šta ima novo?
Dakle, podsjećamo da je uhapšen posljednji odbjegli haški optuženik Goran Hadžić, a kako RTS nezvanično saznaje, Hadžić je uhapšen jutros u blizini sela Krušedol na Fruškoj Gori. U blizini Krušedola je i istoimeni manastir kao jedan objekat Vojske Srbije. Konferencija za novinare predsjednika Srbije Borisa Tadića zakazana je za 11 časova. Haški tribunal inače u optužnici od 15 stranica u 14 tačaka tereti Gorana Hadžića za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Optužen je da je kao predsjednik Srpske autonomne oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem i kasnije kao predsjednik Republike Srpske Krajine učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu kao saizvršilac tokom oružanih sukoba u Republici Hrvatskoj. Među slučajevima ratnih zločina koji su navedeni u optužnici je ubistvo 264 hrvatska ratna zarobljenika u novembru 1991. godine. Prema navodima tužbe Haškog tribunala, hrvatski zarobljenici su odvedeni iz bolnice u Vukovar i streljani na poljoprivrednom dobru Ovčara. I svetski mediji javljaju o jutrošnjem hapšenju haškog begunca Gorana Hadžića. Agencija Associated Press ocjenjuje da je time samo dva mjeseca posle hapšenja Ratka Mladića uklonjena velika prepreka za reintegraciju Beograda u međunarodnu zajednicu.
Možda nastavljamo i dalje da pratimo, ali tako u 11 je najavljena konferencija za novinare predsjednika države Borisa Tadića, Radio Beograd na licu mjesta, ali tako?
Tako je, da, imamo svoje reportere i na toj konferenciji za novinare, a naravno i novinari u našem desku, informativnoj redakciji prate sve ono što se dešava u vezi sa hapšenjem Gorana Hadžića.
I s prvim novim vestima, eto ponovo i Nataša Rakitić u našem studiju, hvala lepo. Da li sad da zamolim Vesnu Marjanović da nastavi?
Sad ćemo da zamolimo prvo za malo instrumentala.
Da napravimo odmak.
Karticu komercijalne banke plaćajte na rate. Korisna kao čekovi, jednostavnija za plaćanje. Komercijalna banka, meni najbliža.
Prirodna i bistra, izvorska voda Rosa sa niskim sadržajem natrijuma, vama i vašoj porodici donosi zdravlje i vitalnost. A kupovinom Rosa vode pomažemo Institutu za neonatologiju. Pozivamo vas da se i ove godine pridružite našoj akciji pomoći prevremeno rođenim bebama. Rosa. Zdrav izbor za celu porodicu.
Turistički putokaz. Najjeftiniji turistički časopis Srbije. Na kioscima kod vašeg prodavca novina. Turistički putokaz.
Kika letnja rasprodaja još uvek traje. Dani tekstila su u toku. Pored fenomenalnih popusta u Kiki ovog petka do nedelje, uživajte uz popust od 20% na sav tekstil. Kika, ceo svet nameštaja i dekoracije.
Eko.
Stiže na javno snimanje u vaše mesto tokom leta. 21. jula karavan Radio Beograda 1 je u Staroj Pazovi na svojoj letnjoj turneji javnih snimanja na trgu doktora Zorana Đinđića. ekipa emisije Karavan, voditelj Đorđe Nenadović, Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i glumci Milan Milosavljević i Ana Simić. U najraspjevanijem delu Karavana Merima Njegomir, Snežana Đurišić, Biljana Jeftić, Raša Pavlović, Aleksandar Ilić i Aleksandar Edi Medošević. Dočekajte Baš Karavan u Staroj Pazovi u četvrtak 21. jula.
Tražimo 100 mladih stručnjaka za 21. vek.
Provedite 3 meseca radeći sa nama.
Dokažite da ste nam neophodni i dobit ćete stalni posao.
Ako ste mladi, digitalno pismeni.
Ako dobro mislite, ako dobro govorite i pišete.
Ako drugi pamte vaše lice, vaš glas ili vaše znanje.
Vi ste prava osoba za nas.
Jedna od 100.
Preuzmite odgovornost za budućnost
javnog medijskog servisa Srbije.
Pošaljite biografiju sa fotografijom na posao etrts.rs ili na adresu Takovska 10 11.000 Beograd.
Za dodatne informacije posetite www.rts.rs/posao.
Poziv je otvoren do 15. septembra 2011.
Razgovor u studiju, 10:36.
Magazin Puls, Vesna Marjanović je sa nama. Ako pratite naš razgovor, čuli ste da smo zastali u priči o karnevalima, baš kod te jedne osobine, inverzije, rekli ste, upravo to bila poslednja reč kada ste počeli da objašnjavate, da zaista postoji neki obrnut red stvari u ovakvim manifestacijama kada je baš karneval u pitanju.
Počeš od računanja vremena do nečega dalje.
A i to ima i neki neko objašnjenje. Čito,
pazite, pošto je to jako, sami smo pomenuli da je to jedna duga kulturni fenomen i jedna tradicija civilizacijska. Naravno, mi se sad bavimo evropskim društvom, pa ovim našim podnebljem, ali isto tako u čitavom svetu se događaju upravo određene kolektivne povorke nastupi i to na kraju jednog i početku drugog vegetacionog perioda. E sada, vremenom je i karneval dobio onu socijalnu odliku i komponentu, a to je upravo kroz tu inverziju iskazano. To je kad, pošto nekoliko stvari jeste dominantno u tom kolektivizmu, prvo da se odvija napolju, da je taj intimni prostor kuće napušten i sve na ulicama, u selu, gradu već, a i na gradskim, odnosno seoskim trgovima. To je jedno, a drugo onda kada su kostimirani i kad ponesu maske. E sad, opet i maska je diskutabilna i to neki put zavisno od prilika, pa evo kad idemo sve ka našem vremenu življenja, recimo kad su bili rat u zalivu, ja sam to vreme provela u valonskom delu Belgije, u pojedinim gradovima je bilo zabranjeno nošenje maski, ali zato su bili dozvoljeni kostimi na karnevalu. Zapravo i ta socijalna. E sad, maska još plus omogućava da svi postanu s jedne strane jednaki ili bar oni koji su na dnu lestvice da...
Ili da postanu nešto drugo.
Da postanu nešto drugo i sve, svima je sve omogućeno. Iz toga i na izložbi dat akcenat na karnevalu u Veneciji, naravno ne možete kroz jednu ekspoziciju sve da ni objasnite, niti da predočite pa da ljudi mogu sami da iščitavaju posetioci, ali to je kao jedan primer, to je Venecija, kada su svi lepi, raskošni i doterani i svi mogu svuda da uđu gde im je inače zabranjeno da posećuju ili da se nađu na određenim prostorima. A isto tako mi znamo da i u mediteranskom svetu ima ono biranje tri kralja, pa ne znam, biranje kralja pa dobija ove ključeve grada ili mesta, zapravo vlast privremeno prepušta karnevalskom udruženju, društvu, rukovođenje za ta tri dana, a nismo rekli da je to kulminacija je tri poslednja dana pred postu katoličanstvo, to je ta nedelja, ponedeljak i utorak pred pepeljavu sredu ili bela nedelja u pravoslavlju. Tako da je to neko vreme kada se sve završava i ta inverzija samo dotle traje.
Znači, da, i koliko,
iluzija, mi smo svi jednaki ili
da,
mi smo
viši. Da, i koliko traje ta iluzija vladavine karnevalskih
Praktično ta tri dana ili negde, ako je to uspostavljeno od 6. januara pa do koliko
do početka posta,
da, do početka kada pada. Yes.
I na jednom mjestu u vašoj ovoj studiji postoji zapravo divna sintagma, divna formulacija, magično vreme dozvoljenih sloboda. Yes. To je
karneval
zapravo.
Jer to jeste
zapravo
neko vreme i kasnije se to je evoluiralo i kod nas kroz Belu nedelju gde se pojavljuje i naročito u tom Beogradska Posavina, taj deo, to okruženje pa Južni Banat, zapravo ima taj jedan ventil. Jer mi kad sad posmatram, mislim sad mi ovde imamo puno činjenica, ne znam koliko će to sve koristiti što pomenemo, ali koliko je recimo katoličko društvo kroz istoriju bilo strogo kodirano, ponašanje moralno, sve ono što se moralo ispoštovati, naravno tu je katolička crkva napravila jedan izuzetak i to vreme kad je bilo bitno stanovništvu da upravo da neki ventil, neki odušak, oni su to smestili na sam kraj pred post. U pravoslavlju nikada nije tako prihvaćeno, mada imamo sad slučaj pogotovo najnovijih iz mojih istraživanja gde negde decu recimo učitelj veronauke nagrađuje u crkvi za najuspešniji kostim u povrci, a negde gde je u susedno selo gde učitelj veronauke brani da se deca maskirana pojave u povrci na ulici, to je sad to gde neslaganje ili odnos prema toj nekoj vrsti tradicije koja je sad već naravno stilizovane i niko ništa ne veruje da će postići time, ali to doživljava kao deo identiteta.
A zašto ste to inače slabije primilo u pravoslavne tradicije? Odgovor leži u ovome što ste rekli da je katolička tradicija bila kruća prosto.
Nije samo to. Odgovor leži i u pokretljivosti stanovništva. Mi smo jedno migratorno područje. Kod nas je stalno se nešto događalo. Pa evo i danas kad pričamo o ovome imamo jedan veliki događaj za naše društvo. Ali to je, stalno je bilo pokretanja bolesti, ratova, migracija. Ovo o čemu mi pričamo, to je ipak za jedno sesilno društvo da može da razvije sve svoje mehanizme, da uspostavlja kontrolu s jedne strane, a s druge strane isto da daje sebi oduška. To kod nas se nije moglo kroz što je prošlo, pogotovo kako kažu, podigli smo kuću na
Da li inače joj predlažem u sledećem segmentu razgovora da objasnimo način na koji postoji ovakva vrsta verskih procesija, da tako kažemo, ili koledara, ili poklada i kod nas ovde u Vojvodini, pa sad da li je katolička tradicija ili pravoslavna u tom trenutku, to ćete nam vi objasniti.
U segmentu da pomenem i ona treća varijanta koja se ispoljava kroz karneval, a to nam je što smo na izložbi, pokušala sam da dam kroz Keln, gde sam pronašla negde od početka 19. veka, upravo ta politička karakteristika. E sada, to jeste vreme dozvoljenih sloboda, mi sve kažemo sa čime se ne slažemo, ali to je sve kontrolisano. Točno se zna, to je opet iluzija, da mi možemo, da ta sloboda je prava sloboda. Nije. Ona je i isto tako kodirana i taj nered je samo prividni nered. Točno postoje prepozicije i pravila dokle se sme sa čime ići.
Deus, mamãe. dans ce bureau qui est passé. Mi jardin c'est béni par sa bille, par un petit bourgognato. Grâce à mon mondité, j'ai consacré. Femme dignitaire, t'as pas de grâce à mon. Mais ça, je dis nos poètes, t'as les mâles et son foire. Quand t'as soudain, t'as qu'il qui va. Quand t'as régresse, t'as qu'il qui vit. Sauve mi, sauve dignitaire, sauve tout qu'il t'a oubli. Sauve mi, sauve dignitaire, sauve tout qu'il t'a oubli. Sopra mi sopra gli a te, sopra tutti in da un fin. Diana veda dut cavardia Moda verbulete sentana mi Li elo chame le lo chafe punta vata guarda e lo cham prompai Sotto di mia vita un tavata spero Shabotka de li mo cartabai Deus mandou saber o que fazer. Me chama se perdi pra saber. Para partir com minha mão. Graças a bom mundo inteiro. Já consegue. Fama de minha terra. Tá fazer graça já bom. Mensagem de nós poeta. Tá levando esse mundo fora. Canta saudade pra quem que vem. Canta regresso pra quem que vem. Sopra mi sopra gli a terra, sopra tutto che t'ha uvì. Sopra mi sopra gli a terra, sopra tutto che t'ha uvì. Sopra mi sopra gli a terra, sopra tutto che t'ha uvì. Sopra mi sopra gli a terra, sopra tutto che t'ha uvì. Sopra mi sopra gli a terra, sopra tutto che t'ha uvì. Sopra mi sopra gli a terra, sopra tutto che t'ha uvì.
Trinaest minuta do 11 časova, Radio Beograd 1. Nataša Rakitić, urednica Novosti dana danas iz naše informativne redakcije, ponovo sa nama. Naravno, povod je taj što program danas donekle menjamo u hodu, diktiraju događaje, uhapšen je Goran Hadžić. I Nataša, imamo li nečeg novog da kažemo, da saopštimo slušalcima ili podsjećamo?
Kako nezvanično saznajemo, Goran Hadžić uhapšen je jutros u blizini sela Krušedol na Fruškoj gori. U blizini Krušedola je i istoimeni manastir, kao i jedan objekat Vojske Srbije. Konferencija za novinare predsjednika Srbije Borisa Tadića zakazana je za 11 časova. Radio Beograd prenosit će konferenciju za novinare predsjednika Srbije. Haški tribunal u optužnici od 15 stranica u 14 tačaka tereti Gorana Hadžića za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Optužen je da je kao predsjednik Srpske autonomne oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem i kasnije kao predsjednik Republike Srpske Krajine učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu kao saizvršilac tokom oružanih sukoba u Republici Hrvatskoj. Među slučajevima ratnih zločina koji su navedeni u optužnici je i ubistvo na poljoprivrednom dobru Ovčara. Inače, svetski mediji javljaju o jutrošnjem hapšenju haškog begunca Gorana Hadžića, agencija Associated Press ocenjuje da je time samo 2 mjeseca posle hapšenja Ratka Mladića uklonjena velika prepreka za reintegraciju Beograda u međunarodnu zajednicu. Vest o Hadžićevom hapšenju objavili su i agencija Reuters, BBC i druge velike svetske televizijske mreže. I mediji iz regiona, pozivajući se na srpske medije, prenose nezvanične informacije o hapšenju Hadžića.
Nataša, hvala najljepše. Sad je 11 minuta do 11, tačno 11 najnovije vesti na talasima Radio Beograda 1, a onda očekujemo, kao što si rekla, prenos konferencije za novinare predsjednika države Borisa Tadića.
10 minuta do 11. Magazin Puls vraća se svojoj današnjoj temi. Naša gošća Vesna Marjanović, Etnografski muzej i izložba koja je postavljena i traje do 31. avgusta na kraju i na početku karneval. S obzirom da su evo i tokom leta u nekoliko srpskih gradova u toku karnevali, mi smo namerili da vidjevši kako to izgleda u Vrnjačkoj banji prošle nedelje, da u ovom segmentu baš malo objasnimo i tu tradiciju ovde u Srbiji, dakle među pravoslavnim vernicima, pošto to jeste verska stvar, logično preuzeta iz paganskih vremena, ali tako?
Jeste, s jedne strane kod nas je sačuvana u određenim krajevima, naročito u centralnoj Šumadiji, pa onda u Beogradskoj Posavini i u Vojvodini sačuvana je običaj obredna praksa o Beloj nedelji, kada određeni maskirani povorke izlaze i to je ta nedelja pred veliki uskršnji post, pred čisti ponedeljak, i kada se eto, zajednica na neki način veseli i šta se već, samo kod nas nisu to ni povorke koje su na ulicama, kod nas idu, obilaze domaćinstva, idu od kuće do kuće, dobijaju darove. To je ono što je tipično za naše podneblje.
I oni su maskirani, oni imaju specifično, tako, imaju krznene, pa, životinske,
pa, negde
tako,
da, vrtače, negde ne, ali u našem kulturnom na miljeu nije uopšte u praksi da se šiju ili nabavljaju posebni kostimi, što se izdiferenciralo u Evropi, u ostatku Evrope, zapadna, srednja i Mediteran, već sve ono što je u domaćinstvu i ono što je u svakodnevici, kad se uzme na neki drugi način, ako se džemper okrene naopako, ako se bundaš okrene dlakom naopako, ako se stavi čarapa na lice ili prenaglašen make-up, to je maska, ovo je kostim, ili kad je nešto pocepano, do duše to pocepano, kako bi rekao moj kolega Bojan Jovanović, to i jeste nešto arhetipsko, ali ta zakrpa opet ima neku svoju neko svoje mitsko nasleđe, ali prosto se nije davalo na taj luksuz, na kostim i na tu pripremu i tog nekog novog lika.
A zašto se nedelja zove bela? S čim je to vezi?
Sa belim mrsom.
Mleko, a i snijeg je na polju.
Pa, nekad bude, nekad ne bude. Da. E sad, to je neko sakralno vreme, ali ono što je sada opet početkom 21. veka, negde krajem, ali početkom 21. veka doživjelo neku vrstu ekspanzije, a to su sad karnevali van tog sakralnog vremena, karnevali u neke turističke svrhe i ono kako je počelo, jer kažem, karneval je uvijek bio kontrolisan s jedne strane od zvaničnih vlasti, od države, opet je tu bilo sve pod kontrolom, tako isto da bi se kompletna kontrola ostvarila nad društvom, evo sad imamo Uniju evropskih karnevalskih gradova,
federaciju.
Verovatno se neće složiti svi sa mnom na taj način, ali to je na neki način jeste, kako kažu, i razmena ideja i razmena kultura i utice, ali to je sad i turistička ekspanzija, i što mi se dopalo prelistavajući, pripremajući ovaj katalog, ovu studiju, kaže karnevalska produkcija, i zapravo sada tu vidimo tu globalizaciju. Ta karnevalska produkcija cveta, buja, naravno i ona ekonomska
strana. Da, vidite kako se
tokovi
života nalažu da se stvari menjaju. Ovde možete da pratite jednu nit kako to danas postaje nešto drugačije.
Jeste.
I kako, ko zna šta će biti u budućnosti, ali je logično da se ta saradnja među ljudima i među zemljama koje imaju karnevale, imaju te običaje, to je vrlo lepo.
Jeste.
Oni gostuju jedni kod drugih.
Stvara se jedna fina mreža, jedna fina mreža, jedno okupljanje, i to se prosto neguje. I kod nas, pored Bele crkve, pored Pančeva, Vrnjačke banje, gde ste
Šabac, ili tako,
bio, Šabac, da. Leskovac, ušli su Beograd sa karnevalom Brodova, ušli su Uniju evropskih karnevalskih gradova.
Znači, jednog dana ćete vi možda napisati neku novu studiju, katalog ili knjigu o tome kako izgleda karneval u 21. veku, a potpuno je različito od onog što je bilo.
Ja se nadam da će se mlađi malo zainteresovati i da će
to
da naprave malo na jedan nov, savremeniji način, ali svojevremeno baš u Internacionalnom muzeju maski karnevala u Benšu u Belgiji bila je formirana jedna komisija stručnjaka za istraživanje maske i karnevala u tradicionalnoj kulturi Evrope i o to da sve ono kako je iz tih nekad klasičnih fašnahtova ili fašangi kako se kod nas u Vojvodini zove taj period Bele nedelje ili maškara kako je u Sremu ili ovo Arapi ili već po ovim povorkama koje se javljaju o Beloj nedelji po Šumadiji i u Posavini, eto to je nešto što bi trebalo da nađe svoj prostor sada i u ovim savremenim karnevalima. Nažalost, mi to sad ne dobijamo na ovom našem prostoru i ono kako ja to malo grubo delim, ili smo u Riju, ili smo u Veneciji,
da, ali bilo bi jako korisno da se neko od organizatora tih karnevala malo poveže sa ljudima koji evo kao vi prate tradicionalno gledano i na našim prostorima kako to izgleda. To je odlična ideja i to zaista nedostaje. Dakle, jedan od delova tih karnevala bi trebao da ima veze i neku tačku, jel tako, spajanja da, sa spajanja, našom tradicijom, to bi bilo divno. Da.
To
možemo našim prijateljima u Vrnjačkoj banji da predložimo koliko za sledeći karneval, ja mislim da će oni
već se na tragu toga. Već sam zavezno o tome razgovarala i to je svakako preporučuje. 4 minuta do 11, da odmorimo malo, da otpevamo još jednu do večeri 11 i da naravno u ovom današnjem vrlo posebnom izdanju magazina Puls, s obzirom da ga diktiraju dnevni događaj koji su danas ispred svega ostalog, dakle da zastanemo pa i za 11 vest najpre, a onda i očekivana konferencija za novinare predsjednika države Borisa Tadića. 11 je časova i 7 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda. Ovo je termin magazina Puls na talasima Radio Beograda 1, ali kao što rekao smo i u prethodnom satu, događaji diktiraju naš program. Danas je apsolutno vest dana, ne samo ovde kod nas, nego i u svetu, da je prema nezvaničnim saznanjima uhapšen i poslednji odbegli haški optuženik Goran Karadžić. Nezvanično saznajemo da je Karadžić jutros uhapšen u šumama u Fruškoj Gori u blizini sela Krušedol i kao što smo već u nekoliko navrata najavljivali, trebalo bi i svakog časa očekujemo da počne najavljena za 11 časova konferencija za novinare predsjednika države Borisa Tadića, na kojoj bi ova vest trebalo i zvanično da bude potvrđena. Danas časova 9:30. Dakle, još jednom ponavljamo, prema nezvaničnim saznanjima poslednji odbjegli haški optuženik Goran Hadžić jutros je uhapšen u blizini sela Krušedol na Fruškoj Gori. Radio Beograd očekuje svakog trenutka početak konferencije za novinare predsjednika države Borisa Tadića, koji ćemo direktno prenositi, ali reporteri Radio Beograda nalaze se na licu mesta po gradu. Između ostalog, kolega Vladimir Šobot se nalazi ispred specijalnog suda u Beogradu. Vlado?
Ispred specijalnog suda, da kažem, uobičajena atmosfera kada nema suđenja, ništa ne ukazuje na to da će se ovde tokom dana naći haški optuženik Goran Hadžić ili da je već u pritvorskoj jedinici specijalnog suda. Ovde ispred suda samo ekipa našeg mlađeg brata televizije, dakle RTS, i ja, ni blizu, dakle, interesovanje.
Vlado,
recimo, kao kad
Vlado,
je, kao...
Vlado, hvala ti za ovu sličicu. Prelazimo odmah na konferenciju za novinare Borisa Tadića.
Nastaviti ispunjava svoje međunarodne obaveze i istovremeno još jednom želim da potvrdim da je hapšenjem Gorana Hadžića izvršena i naša zakonska obaveza Republike Srbije i naša moralna dužnost. Smatram da je saradnja sa Haškim tribunalom postojala kao veliki problem u državnoj politici Republike Srbije u svim prethodnim godinama. Nakon formiranja ovog danas postojećeg Saveta za nacionalnu bezbednost pre praktično tačno 3 godine, uhapšeni su Radovan Karadžić, Ratko Mladić i Goran Hadžić. Od početka rada ovog Saveta za nacionalnu bezbednost uspostavljena je metodologija i istražni postupak koji je dao vrlo vidljiv i konkretan rezultat. Savet za nacionalnu bezbednost je institucija unutar koga je radio i akcioni tim i ovom prilikom želim da čestitam svim pripadnicima akcionog tima na izvršenom poslu, kao i pripadnicima Bezbednostno-informativne agencije koji su izvršili hapšenje jutros u rejonu Fruške Gore. Nakon hapšenja Ratka Mladića, prošli put u medijima, delu političke javnosti domaće i međunarodne, osvanule su informacije da je Srbija krila Ratka Mladića i da je godinama znala gde se on nalazi. Još jednom ću reći da je i ta informacija bila apsolutno neistinita i želim da predupredim sve moguće spekulacije na osnovu tog vrlo lošeg iskustva koje smo imali nakon hapšenja Ratka Mladića, jer vidim da su se već sada i pre ove konferencije za štampu pojavile različite spekulacije u medijima. Srbija nije znala gde se nalazio Goran Hadžić i naša bezbednostna informativna agencija, kao i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u svim prethodnim slučajevima izvršavali su svoje obaveze u skladu sa zakonom. Želim svima da im čestitam i želim da odmah unapred demantujem sve moguće spekulacije koje su, evo, ne kažem unapred, nego se već pojavile pre ove konferencije za štampu. Imate li pitanje? Izvolite. O tome ćete dobiti informaciju od nadležnih institucija tokom dana. Rekao sam da se je uhapšen u rejonu Fruške Gore. Za sve ostale informacije možete se obratiti nadležnim institucijama, odnosno oni će se već vama obratiti tokom današnjeg dana. Prvo dama. Ne stranci, nego dama prvo. Znamo mi da vi radite sad za Al Jazeera. Ja ništa ne čujem.
1-2. Ivana Momčilović. Rekli ste da neće da nam odete neke informacije, ali ipak da vas pitam, da li se on opirao hapšenju, da li je to bilo dobrovoljno, barem ako možete nam kažete neke okvirne informacije u vezi sa tim i prosto kako će dalje teći proces. Znamo kako to izgleda u proceduri, ali da li imate neke najave za koje vreme ga možemo očekivati, već ne u Hagu, ali barem ovde negde da ga vidimo, što se tiče specijalnog suda, prosto kako će ići dalje ta procedura. Ali prvo
znači,
ovo u vezi...
svim tim detaljima morat ćete da razgovarate sa predstavnicima tužiloštva, jer je to njihova nadležnost da se u vezi sa tim informacijama obraćaju javnosti. Ja obavljam posao predsednika Republike i, nažalost, ne mogu da vam ulazim u detalje. Dao sam informacije o načinu hapšenja, odnosno mestu hapšenja Gorana Hadžića precizno, dovoljno precizno. I odmah da demantujem, vidim da se na HRT-u pojavila informacija da je uhapšen između vojnog objekta i manastira Krušedol. Nije uhapšen između vojnog objekta i manastira Krušedol i demantujem sve insinuacije koje idu prema manastiru Krušedol i vojsci Republike Srbije u tom kontekstu.
Mr. President, Mark Lawrence, BBC News. Goran Hadžić lived, his family home was near Fruška Gora. He was always presumed to be hiding in that area. Why did it take so long to seize him? And my second question is that over the last few months we've had Barroso here, Catherine Ashton here, the Ratko Mladic arrest. It all has happened very, very quickly. What do you think that says about the hunt for these fugitives in the preceding years?
About those kind of informations why we couldn't arrest Goran Hadžić and Ratko Mladić before, I've been talking many times and I've been explaining everything what we have been doing in the past 3 years. That was very difficult for us to investigate those kind of people with a huge experience. But I will confirm once again, we've been doing everything that is possible, and I'm very proud because of people that has been working on that issue from the beginning of term of this National Security Council and Action Team, and the people from BIA and from
ljudi iz BIA i MUP-a
Republike Srbije. For all other information,
za sve ostale informacije možete da se obratite predstavnicima našeg tima tužilaštva i oni će vam ponuditi sve detalje o drugim informacijama. Vrlo smo naporno radili protekle 3 godine i zato imamo ove rezultate u 3. godini rada ovog Savjeta za nacionalnu bezbednost i akcionog tima. Morate pripremati svoje akcije i na kraju stvarate konkretne rezultate. to je prirodan pristup. Podsjetite se drugih međunarodno poznatih slučajeva, slučaj Osame Bin Ladena. Na tome se dugo i naporno radilo, gotovo 10 godina, i na kraju krajeva to je urodilo plodom i bilo je vrlo efikasno. Ovo je ista situacija. Radili smo naporno, radili smo sistematski i na kraju smo završili posao. Ne, ovoga puta najavljujem samo hapšenje Gorana Hadžića na srpskom jeziku.
Kakve reakcije očekujete sada iz Evrope? I drugo pitanje je...
Izvinite, nisam čuo dobro.
Imam dva pitanja.
Približite mikrofon.
Dva pitanja.
Vi dolazite iz medija, nemojte da vas ja podsjećam na komunikativnost.
Prvo je, kakve reakcije očekujete iz Evrope? A drugo pitanje je, da li očekujete da će se sada njegovim hapšenjem otkriti komu je 2004. omogućio da pobegne? Hvala.
Drugo pitanje, da li...
Da li će se sada, da li očekujete da će se otkriti komu je 2004. omogućio da pobegne? Hadžiću.
Sve će se objaviti u našoj javnosti ko je kome omogućio i bekstvo i sakrivanje nakon sveobuhvatnih istraga. Istraga u vezi sa sakrivanjem Ratka Mladića još traje i na vreme ćete dobiti informacije od nadležnih institucija. Dozvolite samo da istraga bude potpuna kako ne bi ostalo praznina koje bi kasnije služile za različite reinterpretacije i tumačenja koje mogu ostaviti štetno dejstvo i manjiti kredibilitet Republike Srbije bez ikakvog razloga. Što se tiče reakcije iz Evropske unije, ne očekujem nikakvu reakciju iz Evropske unije, posebno ovim povodom. Nakon hapšenja Ratka Mladića usledila je reakcija da je sada najvažnije pitanje Gorana Hadžića. Iako mnogi moji sagovornici iz Evropske unije nisu znali da izgovore ime Gorana Hadžića u tom trenutku. Međutim, mi smo iskreno i u potpunosti sarađivali sa Haškim tribunalom svih ovih godina, to sam govorio, obećao sam da ćemo završiti ovaj posao, mi smo završili ovaj posao, to je naša moralna obaveza, učinili smo to zbog građana Srbije, učinili smo to zbog žrtava u drugim narodima, učinili smo to zbog pomirenja, učinili smo to zbog uspostavljanja kredibiliteta svih društava, ne samo srpskog društva na prostoru jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana, zbog promjene sistema vrednosti. I hoću još jednom da kažem, nikakvi pritisci u vezi sa evropskim integracijama, u vezi sa hapšenjem Ratka Mladića, Gorana Hadžića ili Radovana Karadžića nisu imali nikakvu efektivnost, prosto da objasnim našim stranim sagovornicima. Ti pritisci su bili potpuno beznačajni jer je nas vodilo u saradnji s Haškim tribunalom iznad svega moralni razlog, iznad svega naše zakonske obaveze i svest da je to jedina pretpostavka, suštinska pretpostavka procesa pomirenja, uspostavljanja normalnih odnosa među narodima bivše Jugoslavije. Ja duboko verujem da bez takvih odnosa nema ni budućnosti za nove generacije na ovim prostorima. To je bio suštinski razlog zbog čega je Srbija završila saradnju sa Haškim tribunalom u svim kritičnim mestima na ovaj način. Nikakvi pritisci nemaju nikakvu delotvornost i zato želim da kažem da oni nemaju nikakvu delotvornost i kad su u pitanju pregovori o Kosovu i Metohiji. Svi koji misle da pritisci daju delotvornost imaju potpune iluzije. Mi ne funkcionišemo pod pritiscima. Izvolite.
Oprostite, Jelena Vučina, RTS. Kada kažete...
E, vidim vas.
Kada kažete da ne očekujete nikakvu reakciju Evrope, treba li da zaključimo da verujete da nakon ovog hapšenja i toga što smo sada konačno završili sve zakonske obaveze prema Hagu, to neće pomoći da Srbija dobije pored statusa i datum pregovora? Hvala.
Vidjet ćemo. Ja sam više puta rekao da se ovdje ne radi nikakvoj trgovini, nego se radi samo o tome da li svako izvršava ono što je preuzeo kao vlastitu obavezu. Srbija je preuzela kao vlastitu obavezu dovršetak saradnje sa Haškim tribunalom i mi smo taj posao dovršili. Zatvorili smo jednu stranicu, vrlo tešku i turobnu stranicu naše istorije i završili smo našu obavezu. Važno je da se u Srbiji završavaju stvari. Što se tiče Evrope, evropskih institucija, međunarodnih institucija, rekao sam u Briselu, gledam pravo u oči moje evropske sagovornike. Mene samo zanima da li će i oni učiniti ono što su rekli da će učiniti u posljednjim godinama dok smo razgovarali i o evropskim integracijama. Pažljivo pratimo jedni drugi. Uz duboko poverenje, ja ću danas razgovarati sa mnogim evropskim zvaničnicima i to ću im također ponoviti. Zato kažem, ništa posebno ja ne očekujem od Evropske unije danas. Ovo je bila naša obaveza. hapšenje Ratka Mladića, Radovana Karadžića, Slobodana Miloševića, Gorana Hadžića, to je bila naša obaveza. I mi smo to i učinili. Izvolite.
Gajić, Prva televizija, imajući u vidu sve ovo...
Samo još približite mi.
Imajući u vidu sve ovo što ste sada rekli o turobnoj stranici naše istorije, da li očekujete da će sada dobijenje kandidature i datum za početak pregovore biti lak pogodak za Srbiju?
Neće biti lako. Nikako neće biti lako. Ja prosto i našu javnost moram da uverim da dobijenje statusa kandidata i početak dobijenje datuma za pregovore je vezano i za naše unutrašnje reforme. I mi imamo... Sad smo imali akcioni tim koji je radio na poslu hapšenja Gorana Hadžića. Imamo akcioni plan dogovoren sa Evropskom komisijom kada je u pitanju dovršetak procesa reformi. Verujem da je to moguće dobiti dobre rezultate do negde septembra meseca, kada nakon toga možemo očekivati i sastanak Evropske komisije koja bi trebala da preporuku o dobijenju statusa kandidata, mi verujemo i dobijenje datuma za pregovore za Srbiju. Ali šefovi država na kraju odlučuju o tome i to će se desiti u decembru mesecu. U Evropskoj uniji i danas u ekonomskom smislu vlada veoma velika kriza. Kriza nikad nije pogodna za proces proširenja. U krizi postoji bojazan građana zemalja Evropske unije kada je u pitanju proces proširenja, mislim potpuno pogrešna bojazan vezana za dovršenje proširenja na Zapadni Balkan i mislim da bi bila tragična greška kada bi ono, taj proces bio zaustavljen, ali svi prave greške, pa tako i predstavnici Evropske unije nekada prave greške kada misle da proces proširenja treba zaustaviti. To bi bila katastrofalna i tragična istorijska greška čiju bi cenu platili narodni Zapadnog Balkana, ali boga mi, nažalost, i građani Evropske unije. Jer svaka nestabilnost na prostoru Zapadnog Balkana na kraju dođe i na šalter budžetskih službi Evropske unije. Mi želimo da izbjegnemo neracionalne i pogrešne odluke. Mi želimo da nastavimo putem integracije, jer je to jedina pretpostavka ostvarenja mira, tako kao i u Evropskoj uniji, tako i na prostoru Zapadnog Balkana. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i mi ćemo nastaviti u Savetu za nacionalnu bezbednost da se borimo protiv organizovanog kriminala i svih formi kriminala i korupcije koji danas pogađaju Srbiju i čitav prostor jugoistočne Evrope. Hvala još jednom na pažnji.
Bila je to konferencija za novinare predsjednika države Borisa Tadića, na kojoj je on potvrdio hapšenje poslednjeg haškog optuženika Gorana Hadžića. Ostanite i dalje na našim talasima.
Radio Beograd, prvi program.
11 časova 26 minuta. Za one koji nisu bili u prilici da čuju, upravo je završena konferencija za novinare predsjednika države Borisa Tadića, na kojoj je on potvrdio da je jutros u 8 časova i 24 minuta u rejonu Fruške Gore, kako je rekao, uhapšen poslednji haški optuženik Goran Hadžić. Od detalja koje je predsjednik iznao, ponavljamo da je on odmah demantovao spekulacije koje su se već u nekim medijima pojavili, da je Goran Hadžić uhapšen negde između jednog vojnog objekta i manastira Krušedol. Dakle, ovu informaciju je predsjednik demantovao i sve uputio na strpljenje, jer će uskoro zvaničnici potvrditi kako je teklo hapšenje, da li je bilo opiranja hapšenju, u kakvoj atmosferi je sve to proteglo, pa i taj detalj, naravno, gde tačno je uhapšen poslednji haški optuženik. Inače, predsednik države je čestitao svim pripadnicima akcionog tima koji su izveli hapšenje Gorana Hadžića i rekao da je hapšenjem Gorana Hadžića zapravo završena obaveza Srbije prema Haškom tribunalu. Mi smo tu svoju obavezu ispunili. A Vlada Šobot je i dalje ispred specijalnog suda. Čuli smo ga koji trenutak pre početka konferencije za novinare predsednika države. Vlado, da li se slika ispred specijalnog suda na bilo koji način promenila?
Promenila se jedino na taj način što je još nekoliko novinara došlo ispred specijalnog suda, međutim ništa ni blizu ne podsjeća na onu atmosferu i na ona događanja koje su pratila hapšenje i izručenje recimo Ratka Mladića. Nedavno nemamo informaciju nikakvog specijalnog suda gde se Goran Hadžić trenutno nalazi. Očekujemo da ćemo imati neke informacije tokom dana, ali kažemo ovde uobičajena atmosfera, nema čak ni policije ni žandarmerije ispred ulaza u specijalni sud, što je inače običaj. Kažem, ovde sve teče po uobičajenom rasporedu rada ovog suda. Ja ću samo podsjetiti da je Haški optuženik Goran Hadžić bio bivši predsednik Republike Srpske Krajine, da je optužen za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja, a da je optužnica protiv Hadžića obelodanjena 16. jula 2004. godine od kada se on nalazi u bekstvu.
Hvala Vlado, bio je to kolega Vladimir Šobot koji se nalazi ispred specijalnog suda u Beogradu, a jedno od pitanja na konferenciji za novinare predsjednika države Borisa Tadića bilo je i to kada će se Goran Hadžić naći u specijalnom sudu, pa i kada će se naći u Hagu, no predsjednik na to nije želao da odgovara, on je rekao da je tu samo da bi saopštio i potvrdio hapšenje poslednjeg haškog optuženika. Više informacije o svemu tome dobit ćemo u toku današnjeg dana. Podneva je ostalo još 29 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1. Malo pre smo čuli ispred specijalnog suda u Beogradu nešto više novinara nego oko 11 časova kada se naš reporter prvi put uključio, mada još uvek ne znamo kada će se tačno Goran Hadžić pojaviti u specijalnom sudu i uopšte koja je dalje procedura. Ali nešto možda više vezano upravo za proceduru zna naša koleginica Nikolina Trivunović, koja je upravo došla u naš studio. Nikoline.
Dakle, procedura izručenja haških optuženika je vrlo jasno precizirana zakonom o saradnji sa Haškim tribunalom i ona bi trebalo da traje nekih 3 do 7 dana, zavisi naravno od toga da li će se podnositi žalbe na odluke sudija i tome slično. Dakle, istražni sudija ima rok od 3 dana da donese rješenje o ispunjenosti pretpostavki za predaju optuženika Haškom tribunalu. Procedura izručenja Gorana Hadžića pretpostavlja se da će biti ista kao i procedura izručenja Ratka Mladića. Dakle, prvo sledi identifikacija
lokacija uhapšenog u pritvorskoj jedinici, zatim upoznavanje Gorana Hadžića sa celom procedurom i optužnicom, a nakon što sudsko veće donese odluku o njegovom izručenju, Hadžić može krenuti put Haga. Ja ću samo da podsjetim, mada mislim da smo to već čuli, da su mediji još u ponedeljak 18. dakle jula, pre 2-3 dana, spekulisali da je Hadžić uhapšen na tom mestu na kome se i pojavila informacija, ali da su zvaničnici to tada demantovali. Dakle, možemo očekivati da se Goran Hadžić u Haškom tribunalu nađe najkasnije za 7 dana ili za 3 u nekom ekspresnijem roku.
Nikolina, čuli smo već i detalje optužnice protiv Gorana Hadžića, možda da nas podsjetiš još jednom, dakle, šta je to na što se najviše stavlja akcenat?
Dakle, Goran Hadžić kao vođa, jeli, Srba u Hrvatskoj, optužen je u Haškom tribunalu za zločine na nesrbima u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Sremu od 1991. do 1992. godine. Hadžić je, dakle, posljednji 161. optuženi koji će se naći u pritvoru tribunala u Scheveningenu. U Bekstu je bio od 2004. kao što smo čuli, kada je tribunal obelodanio optužnicu protiv njega. Optužen je u 14 tačaka, i to za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Tereti se takođe i za progon, istrebljenje, ubistva nesrba, zatvaranje, mučenje, okrutno postupanje, uništavanje kulturnih i verskih objekata i pljačku, sve to je stavljeno u tih nekih 14 tačaka te optužnice. Inače, optužnica protiv Hadžića, koju je potpisala tadašnja glavna haška tužiteljka Carla Del Ponte, predata je zajedno sa nalogom za hapšenje srpskim vlastima 13. jula 2004. godine, i tada je traženo da on bude uhapšen u roku od 72 sata, ali svi znamo da je šta se posle desilo. Naime, Hadžić je pobegao 17 sati pre nego što je srpsko pravosuđe uopšte i dobilo taj nalog, odnosno pre nego što je policija zakucala na njegova vrata. Hadžić je u to vreme, takođe ću da podsjetim naše slušalce, živeo u Novom Sadu, i baš tog dana, jeli, otišao je iz svog doma, poneo jednu torbu, svi smo nagađali šta je bilo u torbi, nismo saznali, u svakom slučaju čovjek je nestao i od tada ga niko nije video. Građani su više navrata javljali se, znamo da je vlada i raspisala onu nagradu od 1.000.000 evra za informaciju koja bi dovela do njegovog lociranja i hapšenja. Dakle, građani su više puta se javljali, navodno je viđen od Brčkog u Bosni i Hercegovini do Kenije, i podsjetit ću vas da je 2009. godine u Keniji uhapšen čovjek za koga se prvobitno tvrdilo da je Goran Hadžić, ali eto, ispostavilo se da nije, da smo ga danas...
Danas u 8 sati,
u 8:24
u regionu Fruške Gore. Tako je. Nikolina, hvala najlepše, pretpostavljam da imaš mnogo posla gore u desku, i zahvaljujemo za ovo sada. Naravno, kompletna redakcija, naša informativna redakcija, ceo naš tim ovog dana radi na tome da vi što pre i dobijete što preciznije informacije vezane za ono što jeste događaj dana, koji je upravo na konferenciji za novinare potvrdio i predsednik države Boris Tadić, a to je da je uhapšen poslednji haški optuženik Goran Hadžić. Thank you.
program Radio Beograda.
27 minuta je do 12 časova, vez dana, uhapšen poslednji haški optuženik Goran Hadžić, potvrdio na konferenciji za novinare predsjednik države Boris Tadić. I naravno, rekao smo već u nekoliko navrata, to je vez dana ne samo kod nas u zemlji, nego i u svetu. I meni se u studiju pridružio sada kolega iz naše spoljne redakcije, Srđan Savić. Srđane,
sve svetske novinske agencije i elektronski mediji pod oznakom hitno od jutro se javljaju o jutrošnjem hapšenju poslednjeg haškog begunca Gorana Hadžića.
I naravno ono što svi akcentuju, to je da se to desilo vrlo brzo posle hapšenja mladića.
Svakako, mada još uvijek nema mesta za komentare, u poslednjih sat i po vremena, uglavnom reči o najkraćim vestima, osnovnim informacijama i tako, na primer, agencija Associated Press ocenjuje da je time, samo dva meseca posle hapšenja Ratka Mladića, uklonjena velika prepreka za reintegraciju Beograda u međunarodnu zajednicu. Agencija France Press također javlja o Hadžićevom hapšenju, kao i agencije Reuters, BBC i druge velike svetske TV mreže. Ruske agencije su pod oznakom hitno prenele vest o hapšenju Hadžića, pozivajući se na srpske medije. Bivši vojni lider hrvatskih Srba, Goran Hadžić, poslednji od značajnih ratnih zločinaca koji je bio na slobodi, uhapšen je, preneo je i Tartas. RIA Novosti je navela da su vlasti Srbije uhapsile bivšeg predsednika samoproglašene Republike Srpske Krajine Gorana Hadžića. I mediji u zemljama regiona od jutros prenose tada još uvek nezvanične informacije o hapšenju Hadžića, pozivajući se također na srpske medije. Internet izdanje Sarajevskog dnevnog avaza i Hrvatska radiotelevizija uz vest o hapšenju prenose da je Hadžić optužen za ratne zločine i između ostalog za zločin na Ovčari, gde je ubijeno više od 200 Hrvata. Austrijska novinska agencija, radio i televizijske stanice istakle su da je Srbija uhapsila poslednjeg haškog begunca. Mediji u Beču u prvim informacijama navode da je Hadžić optužen zbog ratnih zločina u Hrvatskoj i da je 2004. nestao samo nekoliko časova pred hapšenje u Novom Sadu. Poljski, češki i slovački mediji također su javili da su srpske vlasti uspele da uhapse poslednjeg na listi haških begunaca, bivšeg predsednika Republike Srpske Krajine Gorana Hadžića. Poljski radio podseća da Hadžića optužnica Haškog tribunala tereti i za zločine u Vukovaru 1991. godine. Češki dnevnik Pravo na svom sajtu navodi da je Hadžić poslednji haški begunac, čijim hapšenjem je Evropska unija uslovljavala dalje napredak Srbije na putu ka punopravnom članstvu u Evropsku uniju.
Srđane, ovo pretpostavljam novo updateovanje ovih vesti iz sveta za novosti dana, ali
kako
tako?
Da ne.
Hvala najljepše.
Thank you.
Radio Beograd, prvi program.
Časova 42 minuta, podsjećamo još jednom, jutro su 8 časova i 24 minute u rajonu Fruške Gore. Uhapšen je poslednji haški optuženik Goran Hadžić. To je na konferenciji za novinare pre otprilike pola sata potvrdio i predsednik države Boris Tadić. U studiju Radio Beograda 1 pridružio mi se kolega Branko Kostadinović. Branko, naravno da imamo već i neke od prvih reakcija, analiza na vest koja je apsolutno vest dana kod nas, a i u dobrom delu sveta.
Ja sam malo pre razgovarao sa profesorom doktorom Zoranom Dragišićem iz Međunarodnog instituta za bezbednost i pitao sam ga kako je moguće da dva najtraženija haška begunca posle toliko vremena budu za nepuna dva meseca uhapšena relativno lako, da tako kažem.
Da, to je izvrsno pitanje. Mnogi se to pitaju, bilo je to naravno da, i na konferenciji za novinare predsednika države.
Profesor Dragišić kaže da je kandidatura Srbije za Europsku uniju bila ključna za hapšenje i Ratka Mladića i Gorana Hadžića. On međutim tvrdi da su nadležne službe znale gde se nalaze ova dva haška begunca i da se jednostavno odlučilo u jednom momentu da oni budu uhapšeni. Predlažem ostalom da čujemo šta je rekao profesor Dragišić.
Ne kažem da je i predsednik Republike znao gde se nalaze Hadžić i Mladić, ali ono što nema nikakve sumnje, to je da su službe bezbednosti u Srbiji znale gde se oni nalaze, jer prosto drugačije se ne bi ova saradnja završila baš u ovom trenutku. Međutim, to je sada predstavlja jedno, da kažem, drugo pitanje, to predstavlja posebnu temu za razmišljanje i posebnu temu za delovanje, jer bez toga, ukoliko ne te zmijarnike ne razbijemo, ova država nikada neće postati normalna evropska država. Dakle, to je u suštinskom smislu za Srbiju mnogo važnije nego saradnja sa Haškim tribunalom. Saradnja sa Haškim tribunalom je, da kažem, bila jedan uslov koji je bilo veoma, da kažem, veoma lako ispuniti. Dakle, uhapsite i pošaljite u Hag. To, da kažem, je veoma, veoma prosto. Dakle, ovo pitanje, pitanje koje sve te ljude svo to vreme skrivao, zbog čega ih je skrivao, zašto su te informacije bile skrivane od državnog vrha, odnosno zašto državni vrh nije imao dovoljno kapaciteta i dovoljno sposobnosti da do tih informacija dođe, da izvrši neophodne reforme u sektoru nacionalne bezbednosti. To su sve pitanja sa kojima ćemo se mi suočavati u danima koji dolaze, ali mislim da su to pitanja koja su mnogo važnija za evropsku perspektivu Srbije.
Dakle, profesor Zoran Dragišić, je li tako, Branko?
Jest. To je to. Ja samo želim da kažem da će profesor Dragišić biti gost Radio Beograda popodne u našoj emisiji u sedištu pažnje, koja je na programu od 17 do 18 časova. I naravno, Radio Beograd će nastaviti da razgovara i sa drugim komentatorima i analitičarima, pre svega naših evropskih stremljenja.
Hvala najljepše, kolega Branko Kostadinović. Thank you. 13 minuta do podneva, Talas i Radio Beograda 1. Još jednom ćemo pozdraviti kolegu Vladu Šobota koji se nalazi ispred specijalnog suda u Beogradu. Čuli smo malo pre od tebe, Vlado, da nije bilo previše novinara, što je bilo na neki način iznenađenje. Neke od agencija su već u prepodnevnim satima rekle da se Hadžić već nalazi u pritvoru specijalnog suda u Beogradu, međutim okolnosti sada to demantuju, pa i prisustvo malog, relativno malog broja novinara na platovu ispred specijalnog suda. Da li se u tom smislu situacija nešto promenila i čujemo da imaš jednu vest, jednu novost?
Tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić upravo je obavestio novinare da će u 12 časova i 30 minuta biti održana konferencija za medije u zgradi specijalnog suda u njihovom pres centru i nadamo se da će novinari tada biti obavešteni o načinu na koji je uhapšen Goran Hadžić, kada je uhapšen, koja je dalja procedura, kada će se naći ovdje u pritvorskoj jedinici specijalnog suda i ostalom sve ono što zanima javnost. Dakle, za nešto više od pola sata očekujemo da ćemo to čuti od tužilaštva, a ovdje ispred specijalnog suda nije se mnogo promijenila situacija od našeg posljednjeg javljanja. Dakle, 4 ili 5 redakcija sa svojim novinarima, nema policije, nema specijalnih jedinica, što jeste ovdje uobičajena procedura kada se ovako nešto dešava, odnosno kada se očekuje dolazak haškog optuženika, a s obzirom, kažem, da nema ni traga ni glasa od policije, to je još jedan od dokaza da se ne planira skoro dovođenje Gorana Hadžića u specijalni sud.
Hvala najljepše, Vlada Šobot, još jednom ispred specijalnog suda u Beogradu. Devet i po minuta je do podneva. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Još jednom ponavljamo, na konferenciji za novinare predsjednika države Borisa Tadića potvrđeno je da je hapški optuženik Goran Hadžić uhapšen jutros u rejonu Fruške Gore.
Jutros u 8.24 u rejonu Fruške Gore uhapšen je Goran Hadžić. Srbija je ovim završila sva najteža poglavlja u saradnji sa Haškim tribunalom. Srbija će nastaviti da ispunjava svoje međunarodne obaveze i istovremeno još jednom želim da potvrdim da je hapšenje Gorana Hadžića izvršena i naša zakonska obaveza Republike Srbije i naša moralna dužnost. Smatram da je saradnja sa Haškim tribunalom postojala kao veliki problem u državnoj politici Republike Srbije u svim prethodnim godinama. Nakon formiranja ovog danas postojećeg Saveta za nacionalnu bezbednost pre praktično tačno 3 godine uhapšeni su Radovan Karadžić, Ratko Mladić i Goran Hadžić. Od početka rada ovog Saveta za nacionalnu bezbednost uspostavljena je metodologija i istražni postupak koji je dao vrlo vidljiv i konkretan rezultat. Savet za nacionalnu bezbednost je institucija unutar koga je radio i akcioni tim i ovom prilikom želim da čestitam svim pripadnicima akcijnog tima na izvršenom poslu, kao i pripadnicima Bezbednostno-informativne agencije koji su izvršili hapšenje jutros u rejonu Fruške Gore. Nakon hapšenja Ratka Mladića, prošli put u medijima, delu političke javnosti domaće i međunarodne, osvanule su informacije da je Srbija krila Ratka Mladića i da je godinama znala gde se on nalazi. Još jednom ću reći da je i ta informacija bila apsolutno neistinita i želim da predupredim sve moguće spekulacije na osnovu tog vrlo lošeg iskustva koje smo imali nakon hapšenja Ratka Mladića, jer vidim da su se već sada i pre ove konferencije za štampu pojavile različite spekulacije u medijima. Srbija nije znala gde se nalazio Goran Hadžić i naša Bezbednostna informativna agencija, kao i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u svim prethodnim slučajevima izvršavali su svoje obaveze u skladu sa zakonom. Želim svima da im čestitam i želim da odmah unapred demantujem sve moguće spekulacije koje su, evo, ne kažem unapred, nego se već pojavile pre ove konferencije za štampu.
Predsjednik Srbije Boris Tadić nije želeo da saopšti detalje hapšenja Gorana Hadžića, ali je demantovao navode pojedinih medija da je Hadžić uhapšen između manastira Krušedol i vojnog objekta i isključio bilo kakvu vezu manastira Krušedol i vojske Srbije sa Goranom Hadžićem. A kao što smo malo prečuli od našeg reportera ispred specijalnog suda u Beogradu, portparol suda Bruno Vekarić je za 12:30 najavio konferenciju za novinare u toj instituciji i to će svakako biti prilika da saznamo više detalja vezenih za mesto i način hapšenja posljednjeg haškog optuženika Gorana Hadžića. Vraćamo se akcentima sa konferencije za novinare predsjednika Tadića na pitanje kakve reakcije iz Evropske unije očekuje. Predsjednik je odgovorio.
Ne očekujem nikakvu reakciju iz Evropske unije, posebno ovim povodom. Nakon hapšenja Ratka Mladića usledila je reakcija da je sada najvažnije pitanje Gorana Hadžića. Iako mnogi moji sagovornici iz Europske unije nisu znali da izgovore ime Gorana Hadžića u tom trenutku. Međutim, mi smo iskreno i u potpunosti sarađivali sa Haškim tribunalom svih ovih godina, to sam govorio, obećao sam da ćemo završiti ovaj posao, mi smo završili ovaj posao, to je naša moralna obaveza, učinili smo to zbog građana Srbije, učinili smo to zbog žrtava u drugim narodima, učinili smo to zbog pomirenja, učinili smo to zbog uspostavljanja kredibiliteta svih društava, ne samo srpskog društva na prostoru jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana, zbog promjene sistema vrednosti. I hoću još jednom da kažem, nikakvi pritisci u vezi sa evropskim integracijama, u vezi sa hapšenjem Ratka Mladića, Gorana Hadžića ili Radovana Karadžića nisu imali nikakvu efektivnost, prosto da objasnim našim stranim sagovornicima. Ti pritisci su bili potpuno beznačajni jer je nas vodilo u saradnji s Haškim tribunalom iznad svega moralni razlog, iznad svega naše zakonske obaveze i svest da je to jedina pretpostavka, suštinska pretpostavka procesa pomirenja, uspostavljanja normalnih odnosa među narodima bivše Jugoslavije. Ja duboko verujem da bez takvih odnosa nema ni budućnosti za nove generacije na ovim prostorima.
A da li će hapšenje Gorana Hadžića pomoći Srbiji da dobije kandidaturu? Na to pitanje predsjednik Tadić je odgovorio.
Vidjet ćemo. Ja sam više puta rekao da se ovdje ne radi nikakvoj trgovini, nego se radi samo o tome da li svako izvršava ono što je preuzeo kao vlastitu obavezu. Srbija je preuzela kao vlastitu obavezu dovršetak saradnje sa Haškim tribunalom i mi smo taj posao dovršili. Zatvorili smo jednu stranicu, vrlo tešku i turobnu stranicu naše istorije i završili smo našu obavezu. Važno je da se u Srbiji završavaju stvari. Što se tiče Evrope, evropskih institucija, međunarodnih institucija, rekao sam u Briselu, gledam pravo u oči moje evropske sagovornike. Mene samo zanima da li će i oni učiniti ono što su rekli da će učiniti u posljednjim godinama dok smo razgovarali i o evropskim integracijama. Pažljivo pratimo jedni drugi. Uz duboko poverenje, ja ću danas razgovarati sa mnogim evropskim zvaničnicima i to ću im također ponoviti. Zato kažem, ništa posebno ja ne očekujem od Evropske unije danas. Ovo je bila naša obaveza. Hapšenje Ratka Mladića, Radovana Karadžića, Slobodana Miloševića, Gorana Hadžića, to je bila naša obaveza i mi smo to i učinili.
Bio je ovo predsjednik Srbije Boris Tadić na konferenciji za novinare na kojoj je potvrdio hapšenje posljednjeg haškog optuženika Gorana Hadžića. minuta do podneva, završavajući prepodnevni magazinsku emisiju na talasima Radio Beograda 1. Možemo da vam saopštimo još neke od prvih reakcija stranačkih prvaka ovde u Srbiji na hapšenje Gorana Hadžića. To je upravo pristiglo u našu redakciju. Dakle, predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković je pozdravio hapšenje Hadžića i istakao da je sada neophodno otkriti i privesti pravdi sve one koji su štitili haške optuženike. Dragan Marković, predsjednik Jedinstvene Srbije, očekuje, kako je rekao, pošto smo ispunili sve zahteve Evrope, da smo sada zreli kandidati za ulazak u Evropsku uniju, a predsjednik Socijaldemokratske unije Žarko Korać je pozdravio hapšenje Hadžića i rekao da je to uspeh i da pokazuje ozbiljnost države. Dakle, osim ovih reakcija, u izjavi Tanjugu, bivša glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte ocenila je da je hapšenje Hadžića veliki uspeh srpskih vlasti koji će ubrzati njen put ka Evropskoj uniji. Del Ponteova je naglasila da je srpska vlada time napravila ogroman korak napred za demokratsku i mirnu budućnost zemlje i da je hapšenje od velikog političkog značaja. Del Ponteova je uverena da je hapšenje Hadžića kao i prethodno izručenje Mladića veoma važno za put Srbije u Evropsku uniju. Srpska vlada je prema njenim rečima delovala odlično, jako inteligentno i u korist budućnosti zemlje. Hapšenje Hadžića je, prema rečima Del Ponteove, ogroman uspjeh i za međunarodno pravosuđe. Ona je navela da su sada svi optuženi za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije uhapšeni i zaključila da je mandat Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ispunjen. Minut je do podneva. Pozdravljaju vas Vesna Gemović, Miroslav Antonijević, Ruzica Ćirić i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Naravno, sve detalje vezane za hapšenje poslednjeg hapšog optuženika Gorana Hadžića pratit ćemo i u nastavku našeg programa odmah u podne, podnevne vesti.
Eko. Uz instalment karticu Komercijalne banke plaćajte na rate. Korisna kao čekovi, jednostavnija za plaćanje. Komercijalna banka, meni najbliža.
Eko.